Kellokauppias Olli Kandelin totesi tässä vähän aikaa sitten, että kun kännykät aikoinaan tulivat, kellojen suosio koki romahduksen, ihmiset halusivat tarkistaa ajan puhelimestaan. Nyt kun kaikilla on sellainen, alkavat rannekellot taas kiinnostaa. Miksi se kännykkä ei syrjäyttänytkään rannekelloa, kelloseppä Stefan Sarpaneva?
Hyvä kysymys. Kellot on rannekellomuodossa kumminkin enemmän kuin pelkkä kello. Että kyllä ajan näkee monesta paikasta ja ollaan tietoisia koko ajan siitä, mitä kello on, mutta rannekello taas kertoo enemmän sitten kantajastaan. Ja nimenomaan Aasiassa niin se on ollut sellainen kunniaosoitus aikaa kohtaan, koska aika kulkee koko ajan ja sitä pitää kunnioittaa ja rannekello on paras tapa sitä kunnioittaa tällä tavoin.
Miksi se on muuten ranne? Miksi ranne on pitänyt sen paikkaansa kellon kantajan?
Se on aika looginen paikka kantaa kelloa, että siinä se on niin kuin helppo löytää, että se on mukana. Ja se ei häiritse sitten muuta olemista. Että jos on taskussa, niin sen joutuisi kaivamaan aina taskusta erikseen, jolloin vaadittaisi niin kuin joko yksi tai kaksi kättä. Mutta kun se on ranteessa, niin sen saa niin kuin joko yhdellä kädellä vaan työntämällä käden hihasta ulos tai muuten. Että se on, niin kuin, se on nopeammin nähtävissä eri tilanteissa.
No mitä sä ajattelet, mikä on rannekellon asema ihmisten tyylissä tällä hetkellä, tänä päivänä?
Kyllä rannekello edelleen on, siis se on tärkeä asia, niin kuin, jos me mennään Suomesta pois niin kuin miehen asusteena. Mä en niin kuin kutsu sitä, mun mielestä se ei ole koru, vaan siis kun se on hieno mekaaninen laite, niin se on niin kuin varsinaisesti just mekaaniset kellot, niin se on niin kuin jotain muuta. Et kyllä siitä viestitään niin kuin asioita, että jos on haluaa olla hyvin muodikas, niin käyttää hyvin muodikkaita kelloja, mutta sitten jos haluaa niin kuin kunnioittaa jotain muita perinteitä tai jotain näin, niin sitten on erilaisia kelloja. Et kyllä niin kuin tietysti jokaisella valveutuneella kellonkantajalla, niin sillä hänellä on enemmän kuin yksi kello. Että.
Puhutaan siitä statussymbolista vähän myöhemmin lisää. Muotiblogeissa pari vuotta sitten ja ehkä edelleenkin tulee vastaan paljon näitä Michael Korsin kelloja. Korsin kellot valmistaa Fossil, joka on myös Burberryn, Adidaksen, Karl Lagerfeldin, Dieselin kellojen takana muun muassa. Näissä kelloissa siis raksuttaa sisällä se sama koneisto kuin Fossilin kelloissa, jotka maksavat noin 100-200 euroa. Eli Korsin kellot, jotka maksaa 400 euron tietämillä, niin saa aika paljonkin sitä brändi lisää. Stefan Sarpaneva, mikä se laatukellon ja muotikellon ero on siinä kädessä?
No siis nämä tuotteet, mistä nyt mainitsit, niin nämähän on nimenomaan tämmöisiä muotikelloja ja kestääkö ne aikaa kautta kulutusta, mistä materiaaleista ne on tehty, missä ne on tehty, milloin ne on tehty. Tämmöisiä me ei koskaan saada vastauksia. Niin kuin laatu tulee siitä, että ollaan tietoisia enemmän siitä tuotteesta. Näissä tapauksissa, mistä puhuttiin, niin näähän on kvartsikelloja, että mekaaniset niin kuin yhtään järkevän oloiset kellot, ne alkaa noin 1000 eurosta ylöspäin. Ja kyllä se teknisesti on niin kuin järkevämpää semmoinen niin kuin pitkässä juoksussa, että hyvin tehdyn mekaanisen kellon elinkaari saattaa olla 50-150 vuoteen, että ja sen klassisuus on aina muodissa, että se ei koskaan mene pois. Kun sitten taas näissä muotikelloissa, niin ne on season tuotteita, eli tänään näin ja huomenna tulee taas uutta.
Mistä se klassisuus koostuu? Mitä ne on ne asiat?
Klassisuus on kumminkin semmoinen, määrättyillä brändeillä niin edelleenkin parhaiten myyvät tuotteet, niin ne on piirretty jo 20-30-luvulla. Ne alkaa olla kohta 100 vuotta vanhoja designeja. Ne edelleenkin on se heidän paras tuotteensa. Eli kyllä me puhutaan niin kelloista, mitkä on piirretty 30-luvulla joillakin brändeillä, niin 60-70-luvulla, mutta edelleenkin ne on ne tuotteet, mitkä myy parhaiten.
Kuinka paljon eri kellomerkkien välillä on niin sanottuja trendejä tai heilahduksia?
Sveitsi on niin vanhollinen maa itse asiassa ja todellakin niin kuin jokseenkin hidas, että jos joku tekee jotain, niin kaikki seuraa. Eli siellä niin kuin kellotrendit, niin ne seuraa toisiansa, eli joka valmistajalla on suurin piirtein samannäköiset kellot, määrätyt mallit. Että ne ei ota mitään turhia riskejä. Sitten on brändejä, mitkä tekee pelkällä riskillä sitä omaa designia. Se on aina kysymysmerkki, että kuinka pitkälle se vie, että sekin on vähän muoti-ilmiö. Että kyllä se klassisuus on edelleenkin se, mikä kantaa pisimmälle.
Niin kuinka paljon, tai heijasteleeko ylipäänsä tuo muotimaailman kellovillitys sitten tämmöisiin arvokelloihin? Näkyykö se kulutus siellä?
Kyllä se jossain määrin näkyy. Tietysti värit on aina se, mitkä on niin kuin helpoin tapa tehdä, mutta sitten koko on aina mikä liikkuu, mutta se on niin paljon helpompi, mikä tahansa muoti-ilmiö on olemassa muussa muodossa, että onko se vaatteita ja laukkuja ja näin. Aina menee se kaikista vanhoimman oloinen kello, niin se jotenkin sopii siihen parhaiten. Että se on aika vaikea. Niin kuin se muoti ei näy suoranaisesti niissä kelloissa. Ne on aina sitten semmoisia, niin kun laatukello valmistellaan, että se saattaa olla joku malli, mikä on niin kuin hetken tuotannossa ja sitten se vaan poistuu. Et se on vähän semmoinen, että ne haluaa vaan saada sillä otsikkoa, että ne oikeasti tekee jonkun leopardikuvioidun rannekkeen ja kellotaulun. Ja sitten seuraavana vuonna niin sitä ei enää olemassakaan. Myikö se yhtään? Oliko se tärkeä? Se oli ehkä vaan, että saatiin otsikoita. Että
markkina-arvo.
Niin, markkina-arvot, jo, brändin tukemista.
No entä sitten tämmöiset urheilusponsorit, viiden maailman sponsoritiilit? Vaikuttaako ne kellotrendien muutoksiin?
Jossain määrin varmaan joo, mutta se on sitten, jos kuluttaja haluaa ostaa semmoisen kellon, mikä on jollain golfpelaajalla, niin se on sitten hänen niin kuin ajatus. Totta kai se vaikuttaa jossain määrin. Kyllä se jää mieleen, että jos harrastaa jotain ja seuraa jotain, niin kyllä niin kuin tietää, että kuka käyttää mitäkin ja haluaa sitä samaa. Kyllä varmaan jossain määrin, että kyllä mä uskon, että ei sitä kai muuten tehtäisi.
Monen asusteen vaatteen historia alkaa sillä, että ne olivat ensin vain miehille kuuluvia, mutta rannekellon kohdalla ainakin jokseenkin tilanne on ollut toinen. Rannekelloja oli tehty aikaisemmin varsinkin naisille, mutta miehille ne yleistyvät ensimmäisen maailmansodan aikana tai itse asiassa ehkä sen jälkeen. Tarina miesten rannekellon takaa kuuluu kutakuinkin näin, että kun sodan syttyessä vuonna 1914 upseereilla oli yleisesti taskukelloja, mutta niiden käyttö oli sitten hankalaa sodan melskeissä. Oli kuitenkin erittäin tärkeää tietää koko ajan, että mitä kello kulloinkin oli, sillä nykyaikaisten viestintäyhteyksien puuttuessa kaikista sotatoimenpiteistä oli sovittu etukäteen kellon tarkasti ja kaikkien oli myös noudatettava aikataulua, koska nopea viestintä joukkojen välillä oli siihen aikaan täysin mahdotonta. Voidaanko sen tarkistaa kätevästi taistelun tiimellyksessä, mitä kello on? Jotkut keksivät kiinnittää taskukellon nahkaremmin avulla käsivarteen. Pitkän tarinan takaa, Stepan Sarpaneva, miksi kello jäi sitten käteen ja erityisesti miesten käteen?
No, se havaittiin hyväksi. Huomattiin, että se on niin kuin tekninen työkalu siihen, mitä tietysti sodan aikana niin, ja nimenomaan tohon aikaan niin sitä käytettiin ja modernisoi kaiken, mikä oli menossa siihen, että ilmailu yleistyi ja siihen tarvittiin, niin se oli niin kuin luontava paikka kantaa sitä kelloa, että se on ranteessa. Et se on tavallaan muoti-ilmiö, mikä syntyi silloin, mutta ei kukaan keksinyt vielä parempaa.
Tuoteeko jälkipuoliskolla alkoi mekaaniselle rannekellolle ilmestyä kilpailijoita? Tuli elektroniset rannekellot, sitten tuli sitä ennen tasolla vielä automaattivetoisia rannekelloja. Naisten korukellot yleistyi 30-luvulla. 40-luvulla muodikkaan rouvan ranteessa oli sokeripalakello nauhamaisessa, nahkaisessa tai punotussa rannekkeessa. Kehitys on kulkenut pitkälle. Nyt ollaan älykelloissa asti. Millaiset asiat, Stepan Sarpaneva, vaikuttaa siihen, että miten kellot muuttuu?
No kun mennään tuonne niin 20-30-luvulle, milloin kellot tai 30 siitä ylöspäin, milloin kellot alkoi yleistyä, niin sehän oli niin kuin nimenomaan se, että seurattiin aikaa, seurattiin trendiä. Eli niin kuin samalla lailla kuin meillä nyt on kännykät, niin on muuttunut peruskännykästä nyt sitten kosketusnäyttökännykkää ja sitten seuraavasta me ei edes tiedetä, mikä se vielä tulee olemaan. Niin se on ollut ihan normaalia niin kuin kehitystä siinä kellon käytössä, että ne on muuttunut. Ja nyt tietysti tämä älykello on jokseenkin jopa vanha asia. Eli se, että nyt tuodaan, että se olisi jotain uutta. Näitä on kokeiltu jo aikaisemmin. Ja tuleeko se nyt jäämään sitten ja missä muodossa, niin se jää nähtävä.
Jossain vaiheessa kellotaulut oli neljän muotoisia, mutta nyt taitaa taas olla takaisin tämä pyöreä muoto. Onko tähän muotoiluun, mitkä asiat siihen vaikuttaa? Onko se vaan designia?
Ei se ole designi. Kyllä siinä on ihan teknistä dataa, mitä sveitsiläiset on kerännyt jo yli 100 vuotta. Eli ihmissilmä tykkää enemmän pyöreästä muodosta. Eli jos prosentuaalisesti laskettaisiin, kuinka paljon myy X-muoto verrattuna toiseen, niin saadaan ihan suoraan sitä dataa, että miksi se menee näin. Kyllä niitä aina näitä sokeripalaa ja kautta muita neliskanttisia ja ovaaleja ja minkä muotoisia tahansa niitä menee, mutta se ei ole aina se ainoa kello. Että jos ihminen tai asiakas ostaa ainoan kellon, niin 99% se on pyörä. Ja siihen vaikuttaa sitten taas ehkä se muoti jokseenkin. Eli silloin 60-70-luvulla niin ruvettiin tekemään paljon kantikkaita kelloja. Ja sitten ne oli kokonaan pois pitkä aikaa, ja taas tuli nyt uudelleen.
Kasiottaa.
Niin, ja Tagoveri, Monaco ja tämmöisiä malleja ja näin. Mutta se pyöreä muoto, vaikka kuorimuoto olisi kulmikas, mutta sen tavallaan sen taulun muoto pyöreä, niin se on sitten taas sen ihmissilmä niin kuin hyväksyy. Mutta muuten se alkaa niin kuin tavallaan, se jotenkin kyllästyy siihen.
Minkälaisia rajoitteita ylipäänsä rannekellossa on, kun sitä tehdään? Se ei hirveästi kuitenkaan loppupeleissä ole muuttanut muotoaan siinä ranteessa.
No, se on teknisesti niin se on niin kuin erittäin haastavaa tehdä niin kuin omanlaisia tuotteita asiasta, mikä kumminkin pitäisi olla niin, että siitä pystyy jopa lukemaan aikaa. Se pitäisi olla iskun kestävä, vesitiivis ja teknisiltä mitoiltaan semmoinen, että se pystytään kantaa järkevästi ranteessa. Painoltaan semmoinen, että se pysyy mukana. Sitä pitää pystyä käyttämään helposti niin kuin ajansiirtoa ja sun muuta. Se on aika määrätty paketti jo etukäteen. Eli sit tehdä siitä sit omanlainen, niin se on erittäin haasteellista niin, että se niin kuin onnistuu. Se on sitten taas ihan eri juttu. Kautta niin, että sitä jopa joku sit haluaa.
Että menee kaupaksi.
Niin.
Stepan Sarpaneva, mitä rannekello kertoo sulle ihmisestä?
Mä pystyn aika paljon jopa lukemaan siitä, että millainen ihminen, välittääkö hän ylipäätänsä mistään, onko hän kiinnostunut ehkä jostain. Tietysti se on aina vähän vaikea, mutta jos ihmiset kysyy enemmän, että jos ihminen kantaa rannekelloa, niin kannattaa kysyä, että mikä se tarina, että normaalisti se aina löytyy se, että ihmiset muistaa, että mistä se on tullut, milloin se on tullut, mitä silloin ehkä tapahtui, millainen sää oli silloin. Siinä on monta asiaa, mitkä se menee tosi pitkälle niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin, niin se kello on hyvin henkilökohtainen asia. Ei mistään muusta mekaanisesta tai mistään laitteesta tule niin läheistä ihmiselle kuin rannekellosta. Et se on hyvin vaikea ymmärtää ennen kuin sitten jälkikäteen sitä katsoo, että ei kukaan enää muista siitä ensimmäisestä puhelimesta niin kuin mitään. Se, että en mä muista niitä numerosarjoja, mikä se oli, niin kuin, että miten se toimii ja montaks, mitä se pystyi tekemään. Mutta kyllä mä sen kellon muistan aina, milloin mä olen sen saanut, keneltä mä sen sain. Ja mulla on edelleenkin se tallas.
Mikä on ollut mielenkiintoisin tarina, minkä sä oot kuullut tai oot itse kokenut?
Kellon kautta. No niitä tarinoita on siis tosi paljon, mutta lähinnä se liittyy just semmoisiin niin kuin pitkiin aikamääreisiin, että kerran yksi faijan tuttu aikanaan kertoi mulle siitä, että kun hän oli, mä korjasin hänen kelloa ja hän oli saanut sen koulun päättäjäislahjaksi vuonna 1944. Ja häntä harmitti sen niin paljon, kun hänen luokkakaverinsa oli saanut pistoolin. Oli sota ja olivat kaikki halusi lähteä, nuoret pojat silloin, ei onneksi sinne joutunut kukaan tai päässyt, paitsi tietysti faija. Mutta niin, häntä harmitti se, että hän sai sen kello, mutta hän kantoi sitä samaa kelloa 70 vuotta. Eli tavallaan sit tuli kumminkin sit niinku hyvin läheinen. Eli just se, että kuinka niinku, henkilökohtainen voi jostain asiasta tulla, että se pysyy tosiaan mukana koko elinkaari, niinku hänen ikänsä, hänen elonaikansa. Ja sitten se kellohan jäi vielä olemaan, että se on nyt jollain toisella. Että se voi olla, että se menee taas vielä 100 vuotta. Se on pelottavaa.
Ja hienoa yhtä aikaa.
Niin on, se on jotain, mitä ei niin kuin, meillä ei ole mitään muuta asiaa. Kivitalot on niin kuin seuraava sitten, mitkä on yhtä vanhoja kuin kellot. Että mulla on kello, mitkä on valmistunut 1800-luvun puolivälissä. Taskukello, mitä voi kantaa mukana päivittäin ja se toimii teknisenä ajan mittaina.
Millainen status kello sitten on kantajalleen tänä päivänä?
Se, että tänä päivänä on, ennen vanhaa oli semmoisia niin kuin määritelmiä, että kello ei pystynyt maksamaan kuin X verran. Eli oli sen niin kuin tavallaan herrasmies-sääntö, että se 500 000 sveitsifrangia on niin kuin limitti. Eli sitten ei enää pystytä oikeuttaa, että miten se voisi olla muka kalliimpi. Kunnes sitten markkinat meidät taas tukeihin ja nykyään kellot löytyy siis valmistajia, että he löytyy 100 valmistajaa, milloin kelloja, jotka maksaa yli 500 000. Niin tavallaan rahaa on tullut niin paljon, niin kaikki on niin kuin mennyt ihan överiksi, että nyt voi olla se pröystäily, niin että jos on kello, mikä maksaa 1,2 miljoonaa, niin se on niin kuin ihan hyväksyttävää, että se on ranteessa ja pelataan golfia, mennään uimaan. Ja että sille ei niin kuin hävinnyt kokonaan se arvostus sitä niin kuin käsittyä näytteenä tai jonain muuna kohtaa, että on tullut vaan siitä, että se, mitä enemmän se maksaa, niin sitä kovempi juttu se on. Mutta tämäkin saattaa mennä ohi, että kyllä se niinku ihmiset oppii, mutta se, että valitettavaa on se, että tavallaan se ymmärrys ja se hinta, niin ne ei välttämättä kulje käsi kädessä. Mutta status on kai siinä aina kellossa. Että kyllä mä nyt uskon, että jossain maailman kolkassa, taisi olla jopa Kiinassa, että kello ohitti jääkaapin ja polkupyörän tässä taannoin, että se piti saada, se on mitta.
Mä en muista, että oliko se joku formula-pomo, joka sitten keksi pitää sitä rannekelloa nimenomaan sen kauluspaidan siinä niin kuin päällä. Joo. Sitä ei piilotettu sinne alle. Onko tämmöisiä muotivaihteluja?
No se on, siis kellon kokohan muuttuu. Käytiin välillä, että mentiin niin kuin ihan uskomattoman isoihin kelloihin, että se on niin kuin jokseenkin jopa huvittavaa, että ei se mahu ihan alle. Se mitä toivoo. Ja sitten ehkä just se, että tuodaan se sitten keulille siihen oikein isosti, että pannaan siihen ihan päälle, että kaikki näkee. Mutta jollekin se saattaa olla tärkeää, mutta ehkä se ei ihan täällä Suomen niemellä ole se ensimmäinen juttu vielä kohta.
Katsotaan, tuleeko pröystäily myös kelloilla tännekin. Niin, James Bond teki aikoinaan sukeltajakellosta hovikelpoisen jopa smokin kanssa. Suomalaisittain näyttää siltä, että valtiovarainministerimme Alexander Stubb tekee kookkaasta suuntosykemittarista pukukelpoisen. Onko kellon käyttämisellä enää etikettiä?
On totta kai, siis kellon käytössähän on oltava. Siinä meillä on ihan selkeät säännöt ja semmoinen herrasmies ja ylipäätään semmoinen niin kuin maalaisjärki siinä mukana, että kyllähän se herättää kysymyksiä, että jos on sykemittari kautta urheilutuote ranteessa, saattaa tulla kysymys, että onko se nyt niin kuin se sama kello sitten, kun vedetään triatloniin, niin onko se niin kuin, että pestääkö se välillä vai mitä siinä tapahtuu, että kumisaappaat on hienot jalkineet ja niillä on hyvä kävellä pellolla, mutta ei niitä nyt kannata puvun kanssa käyttää aina, joskus ehkä jotkut käyttää. Mutta aina on muistettava niitä perussääntöjä, niitä vanhoja juttuja, niin kunnioitetaan sitä meininkiä. Mä ymmärrän kyllä tämän meidän valtiovarainministerin pointin, ja mä oon hänen kanssaan keskustellut aiheesta, että minkä takia
näin. Mitä se oli se syy?
No siis, no hänellä on teknisesti tietysti se, että siinä on ominaisuuksia siinä rannelaitteessa, mitä hän haluaa käyttää, ja hän suosii suomalaista tässä tapauksessa designia enemmän, jopa valmistusta jossain muodossa. Ja sitten se tukee hänen sitä urheilullista
imagoa,
niin se on mukana siinä. Todennäköisesti hänellä on kaksi, eli ainakin kaksi, siis se mikä on puvun kanssa, niin se ei ole se, mitä käytetään siihen treeniin.
Kuunnellaan nyt tähän väliin, mitä kellomies, toinen sellainen, Joona Vuorenpää puhui kelloetiketistä ja kellojen tulevaisuudesta miesten tunnilla Jarmo Laitanevan vieraana viime maaliskuussa.
Puheen iltapäivä, arkisin 2-4. Yle Puhe.
Ja kelloissahan tämä nyt ihan viime vuosina selkeästi näkyy siten, että tämmöistä kelloetikettiä ei sillä lailla enää noudateta tai ole, että siitä on tullut hovikelpoinen tuote tämän niin kuin renessanssin myötä. Eli katsotaan kuninkaallisia, joilla on juhlapuvut päällä, niin sieltä pilkottaa joku arvokello sieltä ranteesta, mikä ei ehkä ollut muutama 10 vuotta sitten mahdollista. En tosin ole elänyt niin pitkään, että voisin todistaa pidemmälle historiaa, mutta todella heistä on tullut tämmöisiä tiettyjä ikoneja myöskin kelloharrastajille, että mikäs kello tällä on ranteessa ja niin poispäin. Ja hyvin yllättäviin niin kuin juhlatilaisuuksiin ja pukuihin yhdistelty arvokelloja. Että se on nyt niin kuin ikään kuin saavuttanut hovikelpoisuuden, varsinkin brittien hovissa. Ja katsokaa Ruotsin kuninkaallisia, sekä vanhempia että perillisiä, niin siellä on löytyy tunnettuja arvokelloja ranteissa joka yhteyksistä ja juhlien keskeltä. Mä uskon, että tämmöinen klassisen mekaanisen arvokellon renessanssi on aika pysyvä ilmiö ja sen kyllä vientitilastot Sveitsissäkin osoittaa, plus sitten se volyymi liikevaihdon määrä, mitä tuossa viimeisen vähän yli 10 vuoden aikana on tapahtunut. Että tässä on vähän semmoinen pulma. Rannetietokoneet ja sykemittarithan on ollut iätajat ja 80-luvulla meillä oli varmaan näitä Casion laskinkelloja jo ja niitä kytkettiin erilaisiin telakoihin jo silloin. Ja mulla oli Casion kello, jolla mä pystyn television kaukosäätimenä käyttämään osa sitä kellosta ja kaikenlaisia yritelmiä on ollut 2000-luvun alussa. Ensimmäinen aalto tuli älykelloista, jotka siis on kytketty matkapuhelimeen, se tiedonsiirto-ominaisuus ja sensorit. Ja sitten tämmöiset rannetietokoneet, jotka sitten liittyy tämmöiseen elämänlaatukysymykseen, hyvinvoinnin ylläpitämiseen, sykemittarit ynnä muut, miten sä voit sitä aktiivisuutta mitata. Niin se iskee varmaan tosi hyvin tiettyyn kohderyhmään, mutta mun on vähän vaikea kuvitella, että ihminen, joka on jo sopeutunut 15 vuoden aikana ehkä siihen matkapuhelimeen ja jopa älypuhelimeen, joka on vielä vähän mutkikkaampi, että haluaisiko hän toisen samantyyppisen laitteen ranteeseen, jos hän on käyttänyt esimerkiksi rannekelloa ollenkaan, vielä sen älypuhelimen lisäksi, koska ne on riippuvaisia toisistaan. Että se on vielä päivittäin sillä älypuhelimessa älykellon. Että löytääkö se niinku tavallaan uusia tämmöisen rannekkeen käyttäjiä, kun mä en ihan kutsu sitä vielä rannekelloksi. Vai onko niin, että nämä perinteisten rannekellojen käyttäjät sitten ostaa yhdeksi kelloksi tämmöisen älykellon. Että se on arvotus. Tähän on mennyt nyt valmistajat. Tämä on kova hype tällä hetkellä, että tuolla suunnittelustudioissa Sveitsissäkin kovat brändit miettii, että pitäisikö tulla ulos älykellolla, koska Apple Watch on nyt tullut se niin kuin tuossa parhaana brändinä tähän mennessä niin ulos. Mä mietin oikeasti sitä lisäarvoa siitä kannalta myös, että onko tämä sitten kuitenkin semmoinen välivaiheen ratkaisu, muoti-ilmiö, eli tulee tämmöinen laitteettomuuden aika. Eli kun älypuhelinkin varmaan siirtyy johonkin muuhun formaattiin jossain vaiheessa, niin että se pitää ranteeseen pitäisi laittaa jotain tämmöistä, että tuleeko sitten jotain muita näitä wearable puettavia älylaitteita, kyllä, jossa Nokiakin kuulemma salaisesti on mukana suunnittelemassa erilaista. Tässä on paljon mielenkiintoista ja hyvää ja kelloseppäliiton edustajana tietysti sanoa, että on hyvä, että saadaan lisää myytävää kelloliikkeisiin, mutta se on se näkökulma.
Toi kiinnostavaa, Joona Vuorenpää, tuo, mikä sanot, että kansakuntana ollaan pikkuhiljaa vasta vaurastuttu, mutta joko ollaan vaurastuttu niin paljon, että Suomesta löytyy kellomiehiä. Muitakin kuin sinä ja sun hieno kirja.
No toi on vähän hankala määritelmä toi kellomies, kun mä en varmaan ole se jumala sitä määrittelemään, että jos puhutaan automiehistä, prätkämiehistä, että se on kauhean laaja kirjoharrastusta, että niin mä en näe sitä kellomiestä vain jonain niin kuin tyyliesimerkkinä, että pitäisi olla tietyn tyylinen, joka harrastaa kelloja, vaan että nimenomaan mä näistä metsureista mihinkä tahansa ammatteihin ja muiden harrastusten harjoittajiin niin, ja kellojen keräily ylipäätään. Kova kellomies voi olla kuka tahansa, keräilee millaisia kelloja tahansa, että mä en niin kuin asettaisi mihinkään tämmöiseen muottiin, että se täytyy olla jotenkin muultakin osin tyylikkäästi pukeutunut ja muodin tai trendien tai klassisuuden aallon harjalla, jos haluaa tällainen sanoa. Että mä vältän niin kuin tämmöistä stereotypiaa kellomiehestä kuitenkin.
Puheen iltapäivä arkisin 2-4. Yle Puhe.
Kuinka hyvin se kellon arvo sitten säilyy ja mistä se on kiinni? Onko se merkistä?
Jotkut merkit pitää paremmin arvonsa. Se on selkeästi silloin riippuvainen myöskin siitä lähtökohdasta, että niin kun määrättyjen isojen brändien halvat kellot niin ei pidä samalla lailla arvonsa kuin niiden arvokkaammat tuotteet. Mun tuotteet on pitänyt hyvin arvonsa. Ja siitä kiitos niiden käyttäjille, koska he on, ja niitä, että niitä tehdään vähän, niin se on tietysti yksi merkittävä asia. Mutta on siis uskomattomia tarinoita, että joku peruskello 50-luvulta niin on sitten noussut nyt arvonsa mittaamattomaan. Ja kyllä niitä aina tulee ja tapahtuu, mutta sanotaan, että jos tänään ostaa kello, niin huomenna sen arvo ei ole todennäköisesti tuplaantunut, jos se on uusia tuotteita. Että kyllä se vaatii aikaa, että se niin kuin syntyy se oma tarina sen tuotteen ympärillä.
Kuin vanha viini.
Kuin vanha hyvä viini.
Aina kun puhutaan jostain arvokkaista tuotteista, puhutaan myös väärennyksistä. Kuinka paljon tänä päivänä liikkuu väärennettyä kelloja?
Kyllä niitä on enemmän ja enemmän väärennettyjä tuotteita. Osaksi se johtuu siitä, että teollistuotantoa siirrettiin maihin, missä oli halvempaa tehdä. Ja tavallaan sitä niin kuin annettiin mahdollisuus niin kuin pyörittää tehtaita yötä päivää. Että muutama parikymmentä vuotta sitten sveitsiläiset teki erilaisia kokeiluja ja muita, että tavallaan se edesauttoi sitä väärennöksien syntyä, mutta samalla se kysyntä, niin kun brändit on niin kun vahvoja ja isoja, mainostaa paljon, niin tosiaan se, että jos jääkaappi ja polkupyörä ei ole enää niin tärkeä kuin kello, niin silloinhan se markkinointi on onnistunut, mutta kun ei ole tuotteita, mitä toimittaa kautta, että ihmisillä on varaa niihin tuotteisiin, mitä ne haluaisi, niin sitten se raja ostaa väärennös, niin sitä ei enää ole, vaan se on se, että ei enää osa ihmistä edes tiedä, että ne ei ole niin kuin oikeita. Että. Mutta totta kai se kysyntä synnyttää sen mahdollisuuden, eli väärennöksiä tehdään entistä enemmän. Kyllä nyt seurataankin tietysti, yritetään niin kuin tavallaan saada pois niitä, mutta vaikeatahan se on. Että.
Onko sun kelloista ollut väärennöksiä liikkeellä, tiedätkö?
Ei mun kelloista suoranaisesti väärennyksiä ole, mutta sanotaan, että kyllä seurataan paljon ja joitain asioita on jossain muodossa kopioitu, mutta ei ole tehty niin kuin halpa kellomaailmaa, vaan ihan niin kuin mä sanoin, että sveitsiläiset, kun ne lähtee seuraamaan jotain trendiä, niin me tullaan taas näkemään uusia tuotteita, mitkä ensi vuoden Baselissa, missä saattaa olla ominaisuuksia, mitkä oli mulla vuosi sitten, että katsotaan.
Toisin kuin laukkuihin, kelloihin digitalisaatio on iskenyt jo aikaa sitten, mutta millaisena sä näet Stepan Sarpanevan kellojen tulevaisuuden?
Kellot tulee pysymään edelleenkin tärkeänä ranteissa. Se ei tule muuttumaan sieltä pois. Mekaanisuus säilyy. Se on aina tulee olemaan niin kuin, se on niin kuin palahistoriaa. Mekaaniseen muotoon kellot on jo muuntautunut siinä, mitä ne nyt on, niin noin 200 vuotta sitten ja silti samalla toimintaperiaatteella mennä. Älykellot tulee todennäköisesti muuttumaan joskus muuksi, ja se ei niin kuin sille mitään tekemistä rannekellon kanssa. Et kyllä niin kuin me mennään edelleenkin tällä tavoin, kun nyt ollaan menty. Joitain asioita tulee ja menee pois, mutta niin kuin mä sanoin, että se klassisuus, niin se on aina pomi varma, että se ei sieltä tule. Sitä ei saa kitkemällä pois.